von Robin. Aber ich bin ein Lies für Schür.
Here we go.
Já, góða kvöldu og velkomin í Föngþáttinn á Action 977. Ég kallaður Terdusko og...
Ég kallaður Seaborn fucking Hansson.
Já, og það var svo látt í mér eða?
Þetta er mjög flott robotalett við þér. Nei, nei, það er ekkert látt í þér. Ég bara hérna... Það kemur svolítið glimur þegar það kveikt á 5 mikrofónunum í stúdíóinu.
Já, það er alveg rétt.
Það er svona á því að til að slökkva á hinum... þremur ónótuðu.
Já, það er mitt, já.
Þannig að stúdíóðu soundi, Petur.
Já, það er mitt rétt. Ég þarf að finna mér einhvern headphone hérna.
Já. Það er ýmislegt í gangi í Föngþáttunum í kvöld. Það er búið ákveða hvert einasta lag sem ég spilaði hættinum í hættskiptið. Og maðurinn sem ákveða lögin er ég.
Sem er bara skemmtlegt, alltaf gaman.
Margir kalla mig Sveinbjörn, en ég vil að þið kalla mig Terrundi, sko.
Já, og ég vil kalla þig Terrundi, sko.
Það er gott.
Sumir kalla þig Sveinbjörn Terrundi, sko.
Já. Það er eitt og annað í gangi helgina. Þetta er ekki einu af þessum litlu helgum.
Nei, það er víst verslunarmanna helgi.
Já, þannig við svona lítum kannski aðeins á það.
Já, það verðum við tilbúð í Kringluna Smáralind. Allar að vesla. já, eða ekki afsaka þennan frábæra. Já.
Já, Símon er hérna við fremra útvarsborðið að hita sig upp í frandarunum. Hann er ekki alveg komin í toppstand, en við býðum spennt eftir nokkrum alveg fyrna heitum frá Fokkan Hansson.
Koma nokkri góður eftir, ég lofa því.
Já. Fyrsta lagi sem við ætlum að hlusta á, fyrsta lagi sem ég erum að hlusta á hérna kvöldi er lag af nýri stuttskífi frá Jöksekk. Gömlu Núreif hetjunni frá Fraklandi. Hann er kominn hérna í ennum farveg sem franskir háspoltar virðast þetta í á efri árum. Hann er kominn í eitthvað svona bara eiginlega algjörun svona 70s drag í hérna í tónlistasköpun. Hann sem sagt gaf frá sér þetta EP núna nýlega sem hérna Ég er með nafnið á þessu kvikindi. Nei, þetta heitir ekki neitt sérstakt. En þetta var alltaf 5 laga stuttskífa sem ég fekk í hendunar og þetta var allt svona mjög svona live soundandi eitthvað diskodót. Svona eins og hann hafi ákveðið að gera eins og Daft Punk en svona aðeins, fara aðeins dýpra. En þetta er mjög flott dót, mjög margt skemmtilegt á þessari plötu.
Já, þetta er hljóma nokkuð skemmtilega.
Já.
En Ég var að fara yfir það sem ég gerast um helgina inn í bænum með það.
Tjekkum á því eftir næsta lag.
Ok, gerum það. Ég til ég. Þetta er geggja lag með Júksek, þetta er svona...
Já.
Nei, bara samt.
En við ætlum að kerja inn í gegn næsta lag. Þetta er tónlistamaðurinn César með lagið Purple Night. Velkomin í Föngþáttinn.
Takk fyrir það, sem leiðis.
Oh,
Já, þið eru að hlusta á 15.97 en þar að ekki þá eru að hlusta á lagið Man of the Year með Karmakit.
Þetta er banging.
Þetta er banging,
já.
Menn vilja minna það. Þetta var fyrst flutt í, held ég þættir að minna Annie Mack í apríl og síðan dattut inn í promopostu til okkur einhvern mann fyrir einhverjum vikum síðan en ég var bara að finna þetta í inboxun í þessari viku.
Menn eru líka í eins og ég sagði þegar við byrjum með þátturinn að þátturinn búin að vera með pínlega svona vacation sniði við þetta á stöpphugsum.
Já. Þarna, þar á undan heyrðum við í laginu Tees and Seas með Frank Moody og þar á undan lagið Amazon með Just Now. En lagið sem að byrja núna líka með Just Now og heitir Alone. Og ég held að sé fjög lög með Just Now í þessum þætti.
Já, er líka eitthvað sem varst að uppgöta eða?
Já, þetta var bara dundu gott í epi.
Já, já, það oft sem það gerist núna. Já, þannig, það ekki sjaldan sem að, mjög sjaldan sem að eru fjögur.
Já.
Já, en... Ef að fara eldsnótt yfir það sem að gera þessum helgina? Það er alltaf innipúki.
Já.
Og á innipúkanum er fullt af fólki að spila. Og já, á eftir innipúkanum ef að fara aðeins yfir þetta, hver að spila?
Já.
Já.
Förum yfir hvað í gangi sem svona okkar fólki.
Ok, sko. Ég verð reyndar viðkynna, ég rosalega hrifin af Axel Flóant, með þetta bara geðið tónlist.
Já, ok.
Já, og, en allavega lögadagurinn er dagurinn okkar. Það tónlistamaður nafni Auður sem nafnin koma fram. Sem að er, já, að gera gott mót. Svo er á stóru vinnu mín hann Friðrik Dór. Frá, já, F-Door.
Við höfum spilað glaðast hundur í heimi mjög mikið sem þætti.
Það er reyndar ekkert rétt, en frábær náungi.
Já, fínt gaur, sko.
Herru, GKR, og svo er það stórvinni þinn, Helgi Björnsson og Búki Dróbul.
Já,
Hildur, J-F-D-R.
Já.
Hvað er það?
I don't know.
Nei, ég verðum að hringja Óldur að spyrra.
Jakob Frímann.
Já, heyrðu, svo er það Kökkur á B og Royal.
Já.
Svo á sunnudeginum, já, heyrðu, afsakið, á eftir, sem sagt, þarna á þessu kvöldi á laugardeginum, þá ég að spila.
Já, Simon fucking Hansson að spila á laugardeginu á Húra.
Fram eftir nóttu. Heyrðu, svo á sunnudeginum, þá er náttúrulega uppáhalds rockbandi mitt, Eitthen Fresco. Eitt best performandi rockband í heiminum í dag.
Já.
Já, og svo er Aron Khan, MC Gauti, Gang Lee, Grísala Balísa, Herra Hnetusmjör og Karo.
Já.
Og ég veit að þetta er ekkert hver er að spila alltaf eftir þessu.
Nei,
ok. Og svo er vinnur okkar hann Kári með Sunnudagsklub.
Já, á Já. Paloma.
Já. Og
hvað er í gangi í sunnudagsklubnum á Paloma þessa helgina?
Grens, ég ekki einhverju að vandræða með að funda. Kluburinn hérna. Hvað er í gangi?
Ég veit ekki.
Nei, spari, alveg eftir á fyrirgeði, spari sunnudags, spari.
Nú aftur, þetta er gott útvarp. Það er endar í hérna... Það má minnast á það að hérna ef þið það við áhuga á að tjekka á Nei, sorry, ég datt alveg út.
Já.
Alveg. Hérna, nei, ég finn þetta ekki á mér.
Herri, ég búin að finna það. Herri, komið.
Já.
Þetta heitir sem sagt spari þetta hlaut að vera í fannendinginu. Þetta heitir sem sagt spari klubbur Vestlunumanna 2016.
Það er
ok. Já, og þarna munum við framkoma Tommy White, Kes, Sonur Sæll og DJ Kára. Já, DJ Kári.
Já. Frábært. Næsta lag sem við ætlum að spila er með Gin Tonic. Það er byrjað, þetta lag heitir Fallen, stórgott.
Gekkilag.
fyrir hlustendur okkar. Þetta er svona aðeins þetta er kannski fyrir ævintýri gjarnari meðal hlustenda út á sáttinnes fengþátturinn. Það er einhverjir einhverjir furðufuglar búinir að byggja svona lítið svona kofaþorp niður yfir höfn milli þar sem CCP og sæt nei, hvað heitir það, sjóminnisafni eru og hambúrgarabúlunar einhver starf á því svæði, það er svona lítill auður eitur steinsnar frá 10-11 og eitthvað svona sirkabát, þetta heitir sem sagt Rockall Embassy og þar er einhvern veginn allur fjandinn í gangi, fyrirlestrar og tónleikar og heit þetta á morgun er hérna eru úlinga raf spútningarnir í asdfhg. Með tónleikallamis en það líka það einhverju tveir fyrirlestrar og grannskotin þetta svona, þú veist, ef þú ert forvitin og ef er ekkert að gera og langar þess að kynnast einhverju nýju, þá legg ég eindrið til á tjekkir á þessu þarna ég held að þessi best að bara flettast upp á Facebook, Rockall Embassy, kallast þetta og hérna og er sem sagt, og þau eru dæli út eventum alveg á milljón, allt í gangi hérna
Já, ég sé þetta hérna, skemmtilegt
Þetta er alveg stórskemmtilegt Næsta lag sem við ætlum að spila er lagið Sports Night með Lokka og beintu eftir að spila Sports Day með Lokka líka
We'll be right back.
þetta er þetta er þessi Just Now sem við erum að spila fjögulög eftir í þættinum. Þetta var sem sagt hérna promo sem við fengum sent, ég veit ekki hvað er gamalt. Ég gef mér að þessi splunkun í þetta, ég er ekki alveg viss. Og já, þetta voru fimm lög og ég held að við séum að spila fjögur þeirra. Þetta er bara, hérna, alltaf alveg bara algjörn reglur. Þetta lag hét Levantil og þetta lag hét Ég og er líka með Just Now. Það er bara svo leiðis.
Vernas.
Vernas. Jónið í þetta skiptir að tvö lög það fyrra er eitt af síðustu lögunum sem hljómsveitin Drexia gaf út áður en að hún laði upp laupana árið 2002 þegar annar af tveim meðlumum hljómsveitarinnar lést. Þetta lag heitir Lost Vessel. Já, Drexia frá 2001 held ég að vel að sé. Við spólum áfram til held ég ársins 2004 og klárum fjöngþáttum með þessum.
That's the one.
Hey! Sjáumst þér næsta viku.
Takk fyrir okkur.
That's the one. Oi. How did he not find a baggie with his hand in my shoe? Way too close for me. Oh well, at least they allowed me through. Should be a good night in here. Ramo in the main room. People keep pushing me though. No reception on the phone. And I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
They said they'd be here, they said. They said in the corner. And I'm thinking,
people pushing by. Then walking off into the night.
He's looked well speckled, a bit green and blue. Freezes well cheap though, so I'll take three if I need to. Right, I'm gonna plan. I wish the bouncers would go away. Borrow water off this man, here goes nothing, okay. And I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
Oh, that's proper rain, that tastes like hairspray. And I'm thinking,
people pushing by. Then walking off into the night.
I hate coming to the entrance just to get bars on my phone. You have no new messages, so why haven't they phoned? Menu write message, so where are you and Simone? Send message Dan's number, where have they gone? And I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
Why's the message pending? Where the fuck are you? And I'm thinking,
people pushing by. Then walking off into the night.
Brandy or beer, water's a good idea. I wish that bar lady would appear and come serve over here. Where the fuck could they be? Still not over in the corner. This night's a tragedy. I keep thinking I saw her. And I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
No, that's not them. That's not them either. And I'm thinking,
people pushing by. Then walking off into the night.
I'm still not feeling anything. This has gotta be a dud. It's been ages since I necked it. I smoked six tabs to the knob. Belly's not even tingling. I just feel a bit pissed. No one looks like mingling. I can't see her or him. And I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
I'm gonna do another, I think. Yeah, one more, these are shit. And I'm thinking,
people pushing by. Then walking off into the night.
These toilets are a piss tape. Queue's bigger than the door. Gotta get rid of this pill taste. What are they chatting so much for? Glad I'm not a girl in this place. They'll be here till dawn. Sure my belly's tingling a bit. Something's happening, I'm sure. And I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
Maybe I shouldn't have done the second one. I feel all fidgety and warm.
People pushing by. Then walking off into the night.
Everything in the room's spinning. I think I'm gonna fall down. My heart's beating too quick. I'm fucking tripping out. I wonder whether they got in. Turned away, no doubt. Who cares? This is a tune coming in. That one noise is like, I'm thinking,
lights are blinding my eyes.
My eyes are rolling back. I'm rubbing my thighs with my hand. And I'm thinking,
people pushing by. Then walking off into the night.
Yeah, yeah, they cheer. Can they see my hand in the air? I need to wave them over here. I swear Simone's kissing Dan. My head's twisted severe. Bodies rushing everywhere. They could have texted me when they were near. But I'm fucked and I don't care.
Lights are blinding my eyes.
What was I thinking about? Oh, who cares?
People pushing by.
Totally fucking.
Then walking off into the night.
Stan. This is fucking amazing.
Svöngþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn.
Exit 977, ekkert rusl. Ekkert rusl. Exit 977.
Nothing here to see, just a kill out me. Trying to cut some tea, trying to figure it out.